Vremska dolina je svet med Vremščico in Brkini, na katerem reka Reka naplavlja rodovitno zemljo, preden ponikne v podzemni svet Škocjanskih jam. To je tudi največja slovenska slepa dolina, v kateri so ljudje rodovitno zemljo namenili kmetijskim površinam, gručasta naselja pa postavili na višji obrobni svet. Nekoč je Vremska dolina slovela tudi kot dolina mlinov in žag. Zaradi pogostih poplav, ki so zalivale mline in rušile jezove, pa so ti v prvi polovici prejšnjega stoletja začeli propadati. Zadnji delujoči je bil Dujčev mlin na Škofljah, ki je deloval vse do leta 1986. V Vremski dolini in drugih zanimivostih bomo govorili v oddaji Nedeljska reportaža. Njen avtor je Milan Trobič.
Arheološke najdbe dokazujejo, da je bila Vremska dolina naseljena že v prazgodovini, na kar spominjajo številna gradišča in predvsem izjemen kultni prostor, ki zajema območje Škocjanskih jam. Dolina je bogata tudi s številnimi kulturno-zgodovinskimi in sakralnimi objekti, med katere sodijo ostanki gradov Školj in Švarcenek, cerkve, kraške domačije, bogate s kamnoseškimi mojstrovinami in ostanki rudniške dejavnosti. V vasi Vremski Britof oziroma v vasi Famlje je bil namreč rudnik črnega premoga, ki so ga kopali vse od časov ilirskih provinc, teda je bil rudnik v rokah francoskih okupacijskih sil. Leta 1964 pa so ga zaprli in rudarstvo je zamrlo.
Pa se odpravimo po Vremski dolini. Anuka Huna, predsednica odbora za varstvo kulturne dediščine biosfernega območja Kras in porečja Reke, ki ga je ustanovil park Škocjanske jame, in članica turistično-kulturnega športnega društva Urbanščica, pravi, da je Vremska dolina zagotovo nekaj posebnega.
Če pogledamo različne kraje po Sloveniji, nekateri se recimo osredotočijo na svojo grajsko dediščino, drugi spet na neko drugo zgodovinsko obdobje. Ti kraji tukaj pa so neverjetno bogati zgodovinsko gledano, ker gredo od prazgodovine naprej. In tukaj najdemo v bistvu od arheoloških najdišč, prazgodovinskih arheoloških najdišč do srednjeveškega gradu, gradu Školj in potem seveda zapuščine Južne železnice, ki je tukaj kar dobro v bistvu ne samo zarezala, ampak nekako pustila pečat tem krajem. To v zvezi s čimer se v tem trenutku odbor za varstvo kulturne dediščine ukvarja, je odnos med vodnimi viri in samo južno železnico, to se pravi med nekim naravnim virom in med neko tehnično pridobitvijo. Ta tehnična pridobitev južne železnice je v teh krajih prinesla to, da so odkrili studence vodne vire, v katerih prej sploh vedeli nismo. Ne? Recimo Kras, sušna pokrajina, vedno primankuje vode, Štirne na vsakem borjaču, ampak tukaj so pa našli v nedrjih Vremščice, vodne vire, vodne izvire, studence, potoke in ugotovili pač inženirji Južne železnice, da v bistvu ti vodni viri in studenci lahko prinesejo oskrbo parnih lokomotiv. In tako sta nastala dva velika vodna zbiralnika, severni in južni Tajh, vodni zbiralnik 1, vodni zbiralnik 2 in pa vodni stolp v Gornjih Ležečah. Ta voda je napajala več kot 40 km dolg vodovod, to se pravi od Gornjih Ležeč do Proseka. In vmes so bili potem tukaj tudi drugi vodni stolpi, drugi vodni zbiralniki, ki so to vodo pač si potiskali gol in dol. Ko smo bili pod Italijo med prvo in drugo svetovno vojno, so nastali še novi objekti, vodarna Draga. To vnotar je taka ogromna mašinerija, gre pa za to, da so potem vodo iz reke Reke potiskali v bistvu navzgor po hribu do železniške postaje Gornje Ležeče, kjer je ta vodni stolp in oskrbovali parne lokomotive. Seveda je pa tukaj tudi potem premogovnik in tukaj je v bistvu ena taka zelo lepa zgodba o tem, kako je človek kljub tehnični pridobitvi še vedno trajnostno upravljal z naravnimi viri na nek kulturen način.
Vloga reke Reke v tem prostoru je izrazita, pomembna.
Vloga reke Reke je zelo velika, izrazita in pomembna, predvsem zato, ker je ustvarila največji podzemni kanjon na svetu, to so Škocjanske jame, po mnenju mnogih tudi najlepše jame na svetu. Moje mnenje je to, da Škocjan, a ne arheološko najdišče prve vrste, je v bistvu bil nekak stičišče, zgodovinsko gledano, vseh narodov in kultur iz cele Evrope. Sem so hodili v bistvu vsi. Ne? Če je bilo nekam zaiti, je bil to Škocjan. Ne? In seveda skupaj Škocjanom potem so to vsi drugi kraji. Zato so tudi tukaj recimo gradišča in najdišča in tako. Ne? Celo okolje je živelo skupaj s tem. Reka Reka je pa, že, če mene vprašate, že samo po samem imenu je nekaj posebenega. Ne? Zelo preprosto, reka. Kakšna bo pa usoda Reke Reke, pa seveda od nas odvisno. Ne? In ob tem svojem toku je ustvarila tudi Vremsko dolino in z njo rodovitna polja, ki upamo, da bodo kljub eni zapuščenosti vseeno živela in oživela in da bo človek živel skupaj z njo tudi z to kulturno krajino, ki je nastala skupaj z reko.
Vremska dolina je bila nekoč zelo znana med turisti, pove Mirjam Franković Franetič.
Vremska dolina je bila leta 1950 zelo turistično razvita in sicer veliko je bilo italijanskih gostov, ki so prenočevali tukaj na domačijah in bili za vikende ali pa tudi za daljše obdobje, tudi pomagali domačinom pri jazu, so grabili seno, pa spravljali seno, pa tudi pridelke in tako naprej. To se je držalo do nekako leta 65, dokler se ni začela ta naša reka Reka zelo onesnaževati. Skozi to našo prekrasno dolino teče reka Reka, ki pravimo domačini Velika Vlada, ne? To pa zato, ker je svoj čas poplavljala. Sedaj, če dalje manj, ker je tudi veliko bolj suše in tako, da reka ne poplavlja več. Je pa poplavljala takrat, ko so bili mlini in žage, tako da je marsi kakvemu mlinu tudi odnesla streho, takrat so bile še slamnate. No, in takrat mlini, bi rekli, so bili stičišče, rekla, srečavanja razno raznih ljudi, ki so prinašali to seme, zrnje v mletje. No, turizem je pa potem nekako zamrl, dokler nismo začeli tudi mi malo bolj s promocijo teh poti. V naš prostor smo umestili kar nekaj tematskih poti in sicer pot vodnih zakladov. To je pot, ki promovira vodo. Ne? Vemo, da je voda na Krasu biser, ne? Zakladnica in jo je treba čuvati. Ljudje so se tega že v preteklosti zavedali, čuvali so svoje kale, čuvali so vodnjake, kjer so zbirali seveda doževnico. Skratka, vse, kar je bilo povezano z vodo, vsebuje ta zgodba pod vodnih zakladov, ki se začne v vasi Famlje, kjer je prvi kal in se nadaljuje potem do goriške sosedske Štirne. To je bila tudi ena taka zajetje s kamnom obkroženo Štirna, so je rekli domačini z Gorič, kjer so se zbirale domačinke, zajemale vodo, ko je bila še čista, ko je bila pa bolj taka, so pa tudi prale ob tej Štirni in opravljale in si povedali marsikakšno zgodbo o tej, imamo tudi skeč sosedska Štirna, naše društvo, ne, to zgodbico. No, potem se nadaljuje do gradu Škol, to je grad na skali, sedaj so sicer razvaline, zraven je bil tudi en kal, pod kalom pa je bil mlin. No in pot se nadaljuje potem v sotesko reke Reke, kjer v bistvu začne, bi rekla, na Škofeljskem mostu ta soteska, apnenčasti del, ker se nekje poslovi ta Vremska dolina, ki je dolga 4 km in je, bi rekli, flišna to območje in peščeno in ljudje kar zadnje čase se ponovno vračajo k zemlji, ne, in zasadijo koruzo, krompir, pšenico, tako da je spet začutiti rast, bi rekla, poljedelstva. No, in ta soteska začne na Škofeljskem mostu in se nadaljuje do parka Škocjanske jame do Matavuna, kjer ta reka tudi ponikne. No, in tu mi po tej poti pridemo ob reki do Matavuna in nadaljujemo skozi Matavun, kjer je tudi nekaj kalov, v Vas Dane, kjer so tudi trije kali, in do Ledenice. Potem se pa ta pot vrača lahko nazaj. Lahko se opravi v dveh etapah, lahko v eni etapi. No. Druga pot je od Živine do Divjadi, pa je bolj namenjena šolski populaciji, spoznavanju te biotske raznovrstnosti kalov. Od Živine do Divjadi pa pomeni zato, da pridobijo otroci predstavo, da so se tukaj napajale domače živali, bi rekli živina, krave v teh kalih, ki so tudi teptale, da je kal tudi obstal in da ni prepuščal. Konča pa ta pot, bi rekli, pod Vremščico, kjer je tudi en tak kav, ki so ga tudi lovci nekako utrli v to večjo kotanjo in da se lahko tudi divjad napaja, ne? Tako da dobijo pač otroci in obiskovalci eno predstavo, kaj pomeni ta voda na Krasu, kako je pomembna, ne, za življenje tako ljudi in seveda tudi živali.
Tretja zelo pomembna tematska pohodna pot je dobila ime po pisatelju doktorju Bogomirju Magajni.
Iz Gornjih Vrem, ne, izhajata dva brata Magajna. Doktor Bogomir Magajna in France Magajna, ne, to sta bila pisatelja. Seveda, doktor Bogomir Magajna je bil tudi psihiater, zdravnik, ne. France pa je bil bolj publicist, časnikar in napisal je tudi žalostno zgodbo o veselih Krašovcih, iz katerih črpamo tudi kakšne vsebine za naše skeče, ne, tako. Torej, ta Magajnova pot pa poteka iz Famel skozi Vremski Britov v Gornje Vreme, mimo teh hiš bratu Magajna, na sam vrh Vremščice in se potem krožno spušča skozi Vas Dolnje Vreme, kjer je tudi blizu špital, pokopališče delavcev Južne železnice in Pila, to je kužnega znamenja, in se ponovno vrača v Famlje, v ta prostor, bi rekli, kjer je stavba te naše kulturne dediščine premogovništva, črnega premoga v Vremskem Britofu.
Vse, kar se pomembnega dogaja tako na kulturnem, turističnem, športnem in še kakšnem področju v Vremski dolini, je tesno povezano s turistično-kulturno-športnim društvom Urbanščica. Predsednica tega društva Mirjam Frankovič-Franetič.
V bistvu jaz izhajam iz turističnega kraja in sicer iz Lipice, kjer sem tudi bila rojena in tam živela 20 let in iz te prelepe kraške oaze prišla v eno drugo kraško, brkinsko, bi rekli, oazo v prelepo Vremsko dolino, ki je umeščena med Brkini in Vremščico, ki domačini pravijo gora. To je visoka 1026 metrov in na njej rastejo spomladi urbanščice po domače ali narcise. In to tudi ideja, da damo našemu društvu, ki je nastalo pred 11 leti, ime Turistično-kulturno-športno društvo Urbanščica. Pred tem pa je leta 1993 delovalo Turistično društvo Vremska dolina, zelo uspešno, predvsem na športnem področju, sem bila tudi predsednica takrat in smo 5 let prirejali skoke v reko. In delovali skupaj z turističnim društvom Kanal, ki je prirejal te skoke, kanalske skoke, potem z mostom na Soči, ko so prirejali skoke tudi v Sočo, in s Kostanjevico tudi na Krki. Tako da smo bili zelo uspešni in vsakokrat na tej prireditvi tudi veliko obiskovalcev, tudi do 2000 jih je bilo. Vendar so se začele stvari kasneje zapletati in sicer z pridobivanjem raznoraznih soglasij za organizacijo, za polovično zaporo ceste, za certifikat, za skakalnico, kjer so skakali skakalci in skratka pravilnikom in soglasja parka Škocjanske jame je bilo vedno trše pridobivati, tako da smo se utrudili. In eno leto je potem to društvo bilo v mirovanju, na kar je propadlo. Vendar čez dve leti, tri so nekateri krajani zopet potrkali na osebo, ki sedaj govori na Mirjam, ja, kako bi bilo lepo, da bi ponovno organizirali eno društvo, ustanovili pač eno društvo, ki bi bilo nekako širšega pomena, da bi delovalo na področju športa, kulture in turistične dejavnosti. In tako je pred 11 leti, kot sem že prej povedala, nastalo to društvo. Znotraj društva imamo razne sekcije, zelo dejavna je kulturna sekcija, kjer imamo dve gledališki skupini odraslih in tudi otroška skupina je zelo dejavna, vsako leto postavijo na oder eno pač otroško igrico, pa skeče, tako da imamo letno, kar se tiče gledališke dejavnosti, tudi do 20 nastopov in več. Ne, to je kar velik zalogaj.
V Vremskem Britofu je bil nekoč rudnik črnega premoga, zato si v turističnem kulturnem športnem društvu Urbanščica prizadevajo, da bi v opuščenih stavbah poleg dnevnega centra uredili tudi muzej premogovništva.
Mi smo pripravili skupaj z občino Divača projekt z naslovom Medgeneracijski center Vreme. V tem prostoru bi imeli ta ekomuzej premogovništva, seveda, ki bi lahko bil tudi z južno železnico, z ostalinami in vsemi temi zadevami eksponati južne železnice. En tak medgeneracijski prostor, ki bi deloval preko celega dne in z dvorano, v kateri pač vadijo in igrajo naši igravci in imamo tudi vsakoletne prireditve, ki jih imamo nič koliko, več kot 20 turističnih prireditev v kraju. Imamo precej shranjenega gradiva, kar se tiče premogovništva in tudi južne železnice. Uspeli smo, da smo preko občine prenovili streho, medtem ko pa na razpisu regijskih sredstev preko geoparka, da bi umestili to, kot sem povedala, ta center, nismo uspeli na državnem nivoju. Obljubljajo, da bodo sredstva ostala v letu 2018, da bi potem ta projekt nadaljevali in da bi potem seveda uredili muzejsko zbirko rudarstva tudi med drugim.
In kakšne spomine na rudnik ima še eden zadnjih živečih rudarjev, Viktor Magajna? V rudniku je delal 6 let in je doživel tudi njegovo zaprtje.
Zdaj, včasih so bile samo 2 zmene, ko ni bilo ljudi, ne? Zdaj so bile pa 3 zmene, to je bilo razlika. Ne? Ko tukaj so prehodni delovci, ne? In so pa še delali samo po 2 dni, pa so vidi kakšno delo, je pa so šli naprej.
Koliko rudarjev pa je bilo iz Famelj, pa recimo teh okoliških vasi?
Ja, jih je bilo, ko so tudi gor z Brkinu, mislim, hodili delati, ne. Tam cirka, ja, mislim, različno, ko eni so šli v pokoj, no, drugač, ko sem prišel jaz, nas je bilo okoljnih 16-17, nekaj tašno, nas je bilo, ne.
Se pravi, je bilo to rudarsko življenje in delo težko, ne?
Veste, kaj bi rekel, koliko za kakšnega. Zame ni bilo težko. Jaz sem rajše 8 ur ležel na mokrem in delu v rudniku, kakor pa 1 uro bi v premizi pisal, ker sem bil recimo, potem sem bil smenovodja in obratovodja v kovinarji. Sam mi ni dešalo s to delo, ni vzame. Jaz sem rajše delal fizično, čeprav bi rekel, me ne bilo nič. Ne? Jaz sem v avstih 45 kilo.
Se je zgodila kakšna nesreča v rudniku?
Ko sem jaz delal, se je zgodila samo 1 in tu na moji številki, da se je en mi rekel strop podrl dol, da je nekaj hrbtenico. Mislim, ni bilo, ne vem, kakšna huda nesreča, no, ma je bila drugače. Prej se pa, torej 13 leta, takrat jih je zalilo, takrat jih je pa meni, da 12-13 jih je pokopalo. No, 2 so rešili, so bili na bilna visokmi, jih ni zalilo, so jih rešili po 9 dnevih. So jih rešili, sam niso bili domačini, so bili tujci.
Zdaj je rudnik že kar nekaj časa zaprt.
Rudnik je zaprt od 64, da so ga zaprli. Bil sem pa prav ta zadnji delavc v rudniku, ker je se ga že popolnoma zaprli. Mene so potem plačali še en mesec, ker potem je nastopil kovinar in je bilo treba kopati. Smo imeli dvorano, v dvorani za priješnje stanc mašine, so potem smo izdelovali vijake. Ne? No in so rabili kompresor, zrak, ne, za kopati. Ne, tako da sem me rudnik še en mesec plačaval mene, tako da sem pa smo šli pa kovinarje. Eni so šli kovinarje, eni so šli pa svojih. No.
Bi se še splačalo ta rudnik izkoriščati?
S tem rudnika je pa tako. Par mesecev pred so ga zaprli, je bilo prav časopisje, da je še za 10 let premoga. Po 3 mesecih je pa prišlo, da so izčrpali vse, da ni več. To je pa zaradi tega, ker glavni te voditelji, ki so bili z drugih krajev. In seveda oni so dobili boljša mesta tam govor, ne? In zdaj, kako jih prač, dobi druge, ker rače ne moreš, tako ne bilo moč spestiti kar delovnega mesta in jiti, ne. No in zato so polje naredili kar tako, da se je zaprlo, no.
Kako ljudsko izročilo o teh krajih?
Ja, v bistvu od bistrškega območja v Vremsko dolino naj bi svoj čas ne, vozila šembilja. Šembilja, to je ognjena kočija, ki jo je poganjal sam hudič. Ne? In ti seveda konji so drveli sem pa tja in utrli pot sotesko, reke, do Škocjanskih jam. Tam pa so naleteli na skalovje, ki je bilo ogromno, zato je ta kočija drvela navznoter, vrtala to kamenje in naredila to globel brezno okroglica. No, od tod ta šembilja in tudi nastanek nekako Škocjanskih jam.
Zelo znamenit je tudi Brkonja Čeljustnik.
To je pa pravlični junak iz pravljice za otroke našega pisatelja doktorja Bogomirja Magajne. To je bil seveda Brkonja Čeljustnik, ki je imel ogromne brke, ki so mu opletali in se ovijali okrog telesa in nekega dne, on je zelo rad pomagal ljudem, uničeval je zveri in divjad, ki so ogrožale ljudi na tem območju. Nekega dne pa so mu pijani svati, ne, porezali brke. Takrat se je razjezil in se odpravil globoko v Škocjanske jame, ugrabil potem čez leta eno lepo deklico Darko, ki pa jo je rešil čez toliko let Branko. In takrat je tudi Branko povedal Brkonju, da so mu med tem brki zrasli. Tako da se je potem vrnil nazaj, bi rekli, iz jam na plano.
Večkrat omenjate Škocjanske jame, vemo, da je to pomemben park. Kakšno je sodelovanje teh krajev in posebej recimo Vremske doline s tem parkom Škocjanske jame?
Ja. Mi smo v vplivnem območju parka Škocjanske jame na samem obrobju. Lepo sodelujemo s parkom Škocjanskih jam. Delujemo v vseh teh odborih za naravno dediščino, za kulturno dediščino, za turizem. Tudi z direktorjem Ščuko sem bila že večkrat v stiku in tudi želela, da bi se zgodba okrog gradu Školja že dokončno uredila, kajti sedanja lastnica je pripravljena parku tudi prodati to zemljišče in seveda skupaj vreti to razvalino gradu na Školju. Se nekaj tudi dogovarja o tem, pa je, da je tudi projekt pripravljen, ki so ga morali zdaj zadnje čase dopolniti čez novo papirologijo in upam, da bodo uredili ta grad v en opazovalni center za ptice.
Kljub temu, da je toliko še nedorečenih zadev, da pristojni ne prepoznajo vrednosti dediščine Vremske doline, se Mirjam Franković Franetić ne bo kar predala.
Glejte, jaz sem borka, tudi naša županja je prišla na to mesto županje pred 3 leti. Si je ogledala v naših krajih vso to dediščino, ne, ki bi jo lahko za turistične namene in s tem gospodarski razvoj občine, ne, bi lahko zaživel. Si je ogledala, vendar potem ni bilo nadaljevanje poti. Veste, so ceste, so razumete, kanalizacija, so čistilne naprave, so projekti, ki zahtevajo ogromno denarja in občina nima toliko denarja, da bi lahko obnavljala, razumete, to dediščino. Vsekakor pa delamo na tem in se trudimo in se bomo še trudili in si prizadevali v tej smeri, da pridemo nekako do konca s počasnimi koraki morda, da začnemo eno dediščino, morda en tajh, ne, obnavljati ali pa vodarno Draga. Zdaj nam je cilj, da sem popravimo streho, ker že zaceja, znotraj so stroji, so črpalke, je taka dediščina, bi lahko rekla milijonska dediščina. Če bi to recimo vedele druge države, kot je Avstrija, Italija, bi prav gotovo ta zgodba v smeri vodarne Draga in tajhov te južne železnice že krepko živela v tej turistični smeri. Čeprav tudi mi imamo tudi že obiskovalce, glavne so to upokojenci, ki jim pač pokažemo prostovoljno, kje je bil ta premogovnik, kje je potekal ta najstarejši vodovod na Krasu, tako da pridobijo malo predstave o tem.
Spoštovani poslušalci, to je bila nedeljska reportaža o Vremski dolini. Njen avtor je Milan Trobič. Tonska izvedba Damjan Rostan, brala sva Matjaž Romih in Maja Mol.
Oddajo lahko spet slišite na spletni strani www.radio1.si, kjer najdete tudi opis in fotozgodbo.